πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου. Και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίξεων, σε ρόλο σύγχρονου νέρονα ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει φωτιά στο μεταπολεμικό διεθνές πλαίσιο. Μετά την επίθεση του αντιπροέδρου του στην Ευρώπη, συνομιλεί στο Ριάντ και νομιμοποιεί κατ' ουσίαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στο όνομα υποτίθεται της ειρήνης, επιτιθέμενος συνέχεια στους Ζελένσκι, φτάνοντας να τον αποκαλέσει δικτάτορα. Αποσβολωμένοι Ευρωπαίοι προσπαθούν να συνταχθούν, δύο συσκέψεις κορυφής με διαφορετική σύνθεση μεταξύ τους, συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν με συμφωνία για την συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία, όχι όμως και για την αποστολή στρατευμάτων στην περίπτωση ειρήνης. Στο μεταξύ, μεθαύριο διεξάγονται οι κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία και οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν πρωτιά των Χριστιανοδημοκρατών και στη δεύτερη θέση το ακροδεξιό AfD, το οποίο συνεχίζει να στηρίζει ο Έλον Μάσκ. Θλιβερό χθεσινό σοου της Χαμάς, την επιστροφή 4 νεκρών ομήρων. Συνεχίζονται πάντως οι ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων. Και τέλος, νέα εισαγγελική δίωξη στην Τουρκία κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και πιο επικίνδυνου αντίπαλου του Ερντογάν, που κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Στην αμιγώς εγχώρια δισογραφή και επικαιρότητα της εβδομάδας συνεχίζει η υπόθεση των Ντεμπό να επικαθορίζει την εγχώρια ατζέντα. Στις 4 Μαρτίου ορίστηκε η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή και την επομένη η προημερησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών. Στην τοξική μέγενη της αντιπαράθεσης και η έβρεση νεκρού του εξαφανιστέντος γιου της εισαγγελέως Λάρισας, παρέμβαση της αντισαγγελέως του Αρίου Πάγου, κυρίας Αδηλίνη. Το flyover και άλλα έργα στη Θεσσαλονίκη επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός στις προάλλες. Συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για την εκμετάλλευση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, μικρή αποκλιμάκωση στους σεισμούς σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη, επιστρέφουν σιγά σιγά οι κάτοικοι. Και τέλος, επιμένει κακοκαιρία με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις, χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται ορισμένες άκρως κινδυνολογικές προβλέψεις. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθηση, που είναι διαιμνού οφθαλμού. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το σύγχρονο Νέρονα, όπως χαρακτηρίσαμε εισαγωγικά τον Ντόναλντ Τραμπ, και το πώς βάζει φωτιά κυριολεκτικά στο μεταπολεμικό διεθνές πλαίσιο. Αποφάσισα όμως να ξεκινήσουμε από τις κρίσιμες μεθαυριανές εκλογές στην Γερμανία, που εν την ημέτρο θα δείξουν αν και ποιες αντιστάσεις και ποιες διαφορετικές πολιτικές μπορούν να υπάρξουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο την κορυφαία θέση που κατέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους, πολιτικό αναλυτή και σχολιαστή και κύριο ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μαϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Πριν βουτήξουμε στα βαθιά των εκλογών, να δούμε τα τελευταία νέα πριν την εκλογική Κυριακή μεθαύριο. Είχαμε τρία debates το τελευταίο 15ήμερο. Το πρώτο μεταξύ των δύο, δηλαδή του Μέρτς και του Σόλτς, όπου οι μετρήσεις και οι παρατηρητές έλεγαν ότι κέρδισε στα σημεία ο κύριος Σόλτς, ο νυν καγκελάριος. Το δεύτερο μεταξύ τεσσάρων υποψηφίων καγκελαρίων, δηλαδή πέραν των δύο ήταν και ο Χάμπεκ από τους Πράσινους και η Βάιντελ από το AfD. Και το τρίτο αυτή τη βδομάδα πάλι μεταξύ των δύο. Ποιος ήταν κερδισμένος στο τελευταίο debate, μιας και για τα υπόλοιπα έχουν γραφτεί, και ποιος είναι ο συνολικός απολογισμός και των τριών, και πόσο θεωρούν οι παρατηρητές πως επηρεάζουν αυτά τα debates την απόφαση των ψηφοφόρων?
Ναι, πολύ, πολύ, πολύ ζωστή αυτή η ερώτηση και πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι πληροφορίες που λέτε. Γενικά πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και εννοώ τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν σχετικά πολύ ικανοποιητική. Δηλαδή ο κόσμος συμφωνεί, τα μίντια συμφωνούν, οι δημοσιογράφοι συμφωνούν ότι ήταν σε ψηλό επίπεδο. Η ποιότητα της συζητήσεως ήταν ψηλή. Όχι τοξική όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στα social media, στα Facebook, στα TikTok και σε αυτά. Δηλαδή έχουμε εδώ μια διχοτόμηση, αν θέλετε, του πεδίου. Τώρα, για τους κερδισμένους και τους ιτημένους, παρατηρούμε στις δημοσκοπήσεις μια έλλειψη ανόδου του CDU και του Merz. Δηλαδή αυτός είναι σταθερά στο 30% και δεν κινείται, και υπάρχει μια τελευταία σφιγμομέτρηση που τον βλέπει στα 28. Όχι καθόλου θετικό για το κόμμα του. Με το SPD, δηλαδή το αποτέλεσμα θα είναι ιστορικά χαμηλά, αλλά υπάρχει μια ελαφρύ άνοδο από το 14 στο 15 και μέχρι και το 16 κινείται, και ο Σόλτ, που δεν ήταν και πολύ δημοφιλής, τα πήγε αρκετά καλά, δηλαδή αυτό πρέπει να το πούμε. Η μεγάλη έκπληξη αυτού του προεκλογικού αγώνα είναι η απόδοση των Linke, της αριστερής, του αριστερού κόμματος, που πάει σχετικά καλά και σίγουρα θα ξεπεράσει το όριο το 5%.
Ναι. Έκπληξη της τελευταίας εβδομάδας, των τελευταίων 10 ημερών.
Ακριβώς.
Ναι. Από εκεί που βρισκόταν κάτω από το όριο του 5%, ξαφνικά εκτινάχθηκε στο 7% ή και στο 8%. Και αντιθέτως το αριστεροδεξιό, όπως το λέω εγώ, κόμμα της Άρα Βάκεχερ και οι φιλελεύθεροι παλεύουν για να υπερβούν το όριο για να μπουν στην Bundestag του 5%, έτσι δεν είναι?
Πολύ ζωστά. Και γιατί η μάχη είναι η μάχη για την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Αυτό να το τονίσουμε. Και η μάχη αυτή δεν κρίνεται μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Η μάχη κρίνεται και στο κάτω μέρος της βαθμολογίας. Γιατί το σύστημα το γερμανικό απαιτεί συνεργασία κομμάτων. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Μέρτς με τα 30% να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση. Δηλαδή έχει ανάγκη από συμμάχους. Και εφόσον αυτά τα μικρά κόμματα δεν μπαίνουν, θα είναι πιο εύκολο να βρει συμμάχους από μια βουλή με μόνο 3, 4 ή 5 κόμματα παρά μια βουλή που είναι 7 ή 8 κόμματα. Δηλαδή εμείς την Κυριακή το βράδυ θα κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει στο κάτω μέρος της βαθμολογίας.
Μάλιστα. Αυτή τη βδομάδα, κύριε Μαϊνάρντους, είχαμε επίσης μια αναταραχή, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά την ηγέτιδα του AfD, την Άλις Βάιντελ, με αφορμή την κατοικία της σε ακριβό προάστιο στην Ελβετία και το ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν για το αν φορολογείται στην Ελβετία ή στη Γερμανία. Να θυμίσω πως σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει το κόμμα της σχετικά, η Βάιντελ είναι λεσβία με σύντροφο και μάλιστα από τη Σρι Λάνκα, με σύμφωνο συμβίωσης και με 2 υιοθετημένα παιδιά. Πώς επηρέασε ο θόρυβος της εβδομάδας το κόμμα του ΑΕΦΔΕ και μια απορία. Αυτή η κραυγαλαία ανακολουθία μεταξύ των όσων πρεσβεύει το κόμμα της για αυτά τα θέματα, της οικογένειας, των μεταναστών κλπ. Και της προσωπικής ζωής της ηγέτιδός του, δεν έχουν κάποια επίπτωση, κάποια επιρροή στους ψηφοφόρους.
Πάλι πολύ ζωστό. Δυστυχώς ακούμε ανακολουθίες και ακούμε και ψέματα, λέω χοντρά ψέματα από τα στόματα αυτών των κομμάτων, αυτού του συγκεκριμένου κόμματος, και δυστυχώς δεν φαίνεται να επηρεάζεται ένα συγκεκριμένο στο μέρος των ψηφοφόρων. Μιλάμε για ένα σταθερό 20%.
No.
Το πρωτότυπο το έχουμε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο νυν πρόεδρος είπε χοντρά ψέματα και ο κόσμος πια δεν τα πιστεύει. Δηλαδή ζούμε σε 2 διαφορετικούς κόσμους και δυστυχώς αυτό φαίνεται στη Γερμανία. Πρέπει όμως να τονίσω ότι εκεί η Γερμανία δεν είναι Αμερική. Εκεί λειτουργούν οι θεσμοί και κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα παραδοσιακά, λειτουργούν δημοκρατικά και ζωστά και πολυφωνικά.
Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκαμε πριν στο όριο του 5% για την είσοδο στη Βουλή, κύριε Μενάρντου, θα ήθελα μια περιγραφή, με λίγα λόγια βέβαια, γιατί μας πιέζει η ώρα, ο χρόνος, του πολύ ιδιαίτερου γερμανικού εκλογικού συστήματος που κάποτε είχε συζητηθεί ως πρότυπο και για την αλλαγή του εγχώριου εκλογικού συστήματος. Πώς έχει ακριβώς, με λίγα λόγια, αυτό το εκλογικό σύστημα, ούτως ώστε την Κυριακή που θα βλέπουμε τα αποτελέσματα να καταλαβαίνουμε και το τι μέλη γενέστε όσον αφορά τους συσχετισμούς που θα υπάρξουν τελικά στην Γερμανική Βουλή.
Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι καθαρά αναλογικό. Δεν υπάρχει πρηματοδότηση όπως στην Ελλάδα του πρώτου κόμματος, δηλαδή αναλογικό. Όταν παίρνει 30% ο Μέρτς, παίρνει 30% των εδρών στην Βουλή. Όμως όταν υπάρχουν κόμματα που πέφτουν κάτω από το 5%, αυτές οι ψήφοι δεν μετράνε. Άρα δηλαδή αυτές χάνονται. Δηλαδή είναι σχετική το αναλογικό, γιατί εκεί αυτά τα κόμματα δεν μπαίνουν. Mm-hmm. Αυτός ο νόμος δηλαδή εφαρμόζεται γιατί θέλει να καταπολεμά την ριζοσπαστικοποίηση που σχετικά έτσι ιστορικά μπήκε στην Βουλή από τα μικρά καινούρια δεξιά και αριστερά κόμματα. Αυτός είναι ουσιαστικός όρος και αυτή είναι η ουσιαστική ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, του εκλογικού νόμου.
Υπάρχουν, έχω την εντύπωση, 2 πολύ ιδιαίτερα, που είναι η διπλή ψήφος από τη μία, που έχουν οι πολίτες για υποψηφίους και για κόμματα, ένα αυτό, και δεύτερο ότι ο αριθμός των βουλευτών της Bundestag δεν είναι σταθερός, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε όντως 2 ψήφους. Μία ψήφος είναι για το κόμμα και η άλλη ψήφος είναι για τον υποψήφιο, αλλά μετράει ουσιαστικά μόνο η δεύτερη ψήφος που είναι για το κόμμα. Δηλαδή έχουμε την ανομαλία ότι μπορεί ένας υποψήφιος, αλλά εδώ μπαίνουμε έτσι στα βάθη έτσι του εκλογικού νόμου, ένας υποψήφιος να έχει πλειοψηφία στην περιφέρεια του, αλλά να μην περάσει γιατί το κόμμα του δεν έχει αρκετές ψήφους στο νόμο.
Μάλιστα. Ανεξαρτήτως των επιδιώξεων των βασικών πρωταγωνιστών της εκλογικής αντιπαράθεσης, κύριε Μενάρντου, το μεταναστευτικό έχει γίνει το κύριο θέμα της προεκλογικής ατζέντας. Γι' αυτό ευθύνονται προφανώς οι επιθέσεις που υπήρξαν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, με τελευταία αυτή της περασμένης εβδομάδας του 24χρονου Αφγανού με δεκάδες τραυματίες, αλλά από εκεί και πέρα ευθύνεται η προπαγάνδα του ΑΕΦΔΕ, αλλά και ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών, τον Φρίντριχ Μέρτς, που προκάλεσε 2 ψηφορίες σχετικές στην Bundestag. Η πρώτη, όταν υπερψηφίστηκε ψήφισμα των Χριστιανοδημοκρατών για τη μετανάστευση με τη στήριξη του ΕΦΔΕ, πράγμα που προκάλεσε ευρείες αντιδράσεις, καθώς έσπαγε την απομόνωση στην οποία είναι αυτό το κόμμα, μεταξύ των οποίων αντιδράσεις και της Άγγελα Μέρκελ, και η δεύτερη ψηφοφορία όταν καταψηφίστηκε η μετάφραση αυτού του ψηφίσματος σε νομοσχέδιο. Τούτου δοθέντος δεν είναι εύκολο να εύλογο να μένουν ακίνητα, ας το πούμε έτσι, ή και λίγο αυξανόμενα με βάση την τελευταία δημοσκόπηση τα υψηλά ποσοστά του ΑΕΦΔΕ?
Ήταν για τα δημοκρατικά κόμματα, ας τα ονομάσω έτσι τώρα, τα παραδοσιακά, τα συστημικά κόμματα, ήταν σφάλμα να συμφωνήσουν το μεταναστευτικό να γίνει το πρώτο θέμα επί εβδομάδες ολόκληρες. Αλλά λίγο πολύ δεν είχαν εναλλακτική, γιατί αυτά τα εγκλήματα που προαναφέρατε, που διαπράχτηκαν από ζητούντες άσυλο και άλλο αποδαπούς, λίγο πολύ τους ανάγκασαν. Ήταν το κύριο θέμα επί ημερών στη Γερμανία. Εκεί το κρατήσανε, και όταν το θέμα είναι το μεταναστευτικό, με το γενικό κλίμα στη Γερμανία, δεν υπάρχει περίπτωση οι φιλελεύθερες δυνάμεις να κερδίσουν, γιατί στη Γερμανία η πλειοψηφία του κόσμου, ένα 70%, θέλει έναν περιορισμό των προσφυγικών ροών. Και αυτή ακριβώς είναι η θεματική στην οποία κυριαρχεί το επιχείρημα του AfD. Και για τακτικούς λόγους ο κύριος Μέρτς έκανε αυτό το βήμα. Όλοι πιστεύουν οι δημοκρατικοί κυβλεύτες όταν ήταν λάθος, και από τις σφιγμομετρήσεις φαίνεται ότι δεν κέρδισε. Δηλαδή μένει εκεί στα 30%, δεν πάει πιο πέρα. Από ό,τι ξέρουμε, να πω εδώ όμως, πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί ακόμα ένα 15-20% είναι αναποφάσιστη. Δηλαδή ορισμένοι λένε ότι ένα 10% αποφασίζει πηγαίνοντας στην κάλπη ή μέσα δίπλα
στο
στην
παραβάν.
Κάλπη. Παίρνει... Ακριβώς.
Μάλιστα. Μπορεί να κυριάρχησε, κύριε Μενάρντου, στο μεταναστευτικό στην προεκλογική αντιπαράθεση, όμως η Γερμανία έχει ένα μεγάλο όγκο προβλημάτων. Το 24 ήταν η δεύτερη χρονιά ύφεσης, η κρατεά αυτοκινητοβιομηχανία της αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, οι υποδομές είναι πολύ πίσω, ψηφιακά είναι πολύ καθυστερημένοι, το συνταγματικά κατοχυρωμένο φρένο χρέους έχει μετατραπεί σε ζουλομαδία που αντιμάχεται τις επενδύσεις σε όλα τα προηγούμενα, ενώ επιπλέον έρχονται οι πολιτικές και οι πιθανοί δαμεσμοί Τραμπ. Συζητήθηκε κάποια από αυτά τα θέματα προεκλογικά ή το μεταναστευτικό τα σκέπασε όλα αυτά?
Όχι. Σε αυτά τα πάνελ και σε αυτά τα debate που προαναφέραμε έγινε πολύ συζήτηση. Και το συμπέρασμα αυτών των συζητήσεων ήταν ότι όλοι συμφωνούν λίγο πολύ ότι η κατάσταση είναι δραματική. Ότι η Γερμανία έχει ανάγκη από ριζοσπαστικές, και τονίζω το ριζοσπαστικές, μεταρρυθμίσεις. Τα δύσκολα αρχίζουν. Πώς θα είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, γιατί εδώ οι συντηρητικοί και οι σοσιαλδημοκράτες έχουν εντελώς διαφορετικές στρατηγικές. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο αυτά τα δύο κόμματα που θα μπουν σε μια κυβέρνηση να βρουν μεταρρυθμίσεις από κοινού, και γι' αυτό φοβάται ο κόσμος ότι δεν θα δούμε αυτές τις αλλαγές στη πολιτική που η χώρα έχει ανάγκη.
Μάλιστα. Και μιας και αναφερθήκαμε εισαγωγικά στον Τραμπ, πώς έχουν γίνει δεκτές αφενός οι συνεχείς παρεμβάσεις Μάσκ υπέρ του AfD και οι επιθέσεις του στο Σόλτς, και αφετέρου η ομιλία Βανς στη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου και η επιλογή του να συναντηθεί μόνο με την ηγέτιδα του AfD, όχι με τον καγκελάριο, όχι με τον Φρίντριχ Μέρτς ή με κάποιον άλλο από το πολιτικό προσωπικό της Γερμανίας? Και τι προϊονίζεται όλο αυτό για τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν από την όποια καινούργια κυβέρνηση έναντι της νέας αμερικανικής πολιτικής?
Ναι, στο θέμα αυτό και χθες την παρακολούθησα την τελευταία συζήτηση στην δημόσια τηλεόραση. Εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις. Οι δύο υποψήφοι της συμμαχίας της Wagenknecht, της Sarah Wagenknecht και της ακροδεξιά η κυρία Βάιντε, αυτές οι δύο κυρίες υποστήριζαν ότι καλά κάνει ο Τραμπ.
Και εκ δεξιών και εξ αριστερών, αν υποθέσουμε ότι η Wagenknecht είναι αριστερή. Ναι, κύριε Μενάρντος. Κύριε Μενάρντος. Μενάρντος, σύντομη απάντηση γιατί
ναι.
Διακόπηκε η επικοινωνία. Σύντομη όμως γιατί πρέπει να διακόψουμε σε ένα λεπτό.
Ναι, βλέπουμε δηλαδή αυτή την διχοτόμηση στην πολιτική τάξη. Τα παραδοσιακά δημοκρατικό κόμμα δεν συμφωνούν καθόλου και άλλοι καίγονται. Είναι με τον Τραμπ και είναι με τη Ρωσία. Είναι με την Ρωσία, να πούμε αυτό. Υπάρχει και αυτή η ρωσόφιλη ομάδα της πολιτικής τάξης στη Γερμανία και βρίσκεται στην αριστερή και στην ακαδεξιά.
Μάλιστα. Τα σενάρια της επόμενης μέρας είναι πολλά. Από ό,τι φαίνεται, ο Μέρτς έχει αποκλείσει τη συνεργασία με το AfD, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί κοινός τόπος, όπως είπατε και πριν, με το SPD ή με τους πράσινους, με δεδομένα το μεταναστευτικό, αλλά και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, έτσι δεν είναι?
Αλλά να πούμε ότι είναι από την μία μεριά τοξική, βέβαια, γιατί έχουμε προεκλογικό αγώνα και είναι η δημοκρατική η Γερμανία. Αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι τώρα προς το τέλος υπάρχουν και ενδείξεις ότι δεν τα τραβάνε πάρα πολύ και γνωρίζουμε ότι πίσω από τον διβάνι ότι γίνεται ήδη στο παρασκήνιο συζήτηση μεταξύ των τριών μεγάλων κομμάτων. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακούγεται ότι αμέσως μετά του κλεισίματος των καλπών θα γίνει η συζήτηση πώς θα γίνει η καινούργια γερμανική κυβέρνηση.
Κύριε Μενάρντος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύς. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργόπουλος. Ας πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, αφού αφορά την Ευρώπη έτσι όπως είναι ζαλισμένη μετά από τα καινούργια που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την ομιλία του αντιπροέδρου του, του κυρίου Βάνς, στη διάσκεψη για την ασφάλεια και όλα όσα συμβαίνουν και στο Ουκρανικό. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Παναγιώτη Ιακή Χιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέα πάρα πολλών βιβλίων για ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, διαπραγματευτεί εκ μέρους διαφόρων κατά καιρούς ελληνικών κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Ιακημίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Η ομιλία Βάν στη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο ήταν προφανώς το πρελούδιο όσων ακολούθησαν από τον Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία και την παντελή αγνόηση της Ευρώπης. Στην αίθουσα της διάσκεψης υπήρξε παγωμάρα και δεν ακούστηκε ούτε ένα χειροκρότημα σε αντίθεση με την αποθεωτική υποδοχή την επόμενη μέρα του Προέδρου Ζελένσκι. Θεωρείτε πως η ομιλία αυτή ήχησε για την Ευρώπη σαν μια δυνατή καμπάνα ή σαν επιμνημόσυνη δέηση? Ο Economist τη χαρακτήρισε σαν την πιο ζωφερή μέρα για την Ευρώπη μετά από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού.
Κοιτάξτε, ελπίζω και μάλλον αυτό συμβαίνει ότι λειτουργήσε ως μια ηχηρή καμπάνα. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά προειδοποίησε την Ευρώπη ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία κινδυνεύει, διότι μεταξύ πολλών και άλλων έχει ως αντίπαλο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι το οποίο είναι εντελώς αδιανόητο ή θα ήταν αδιανόητο μόλις ελάχιστες εβδομάδες πριν. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά η Ευρώπη πίστευε ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαμοιράζεται μία δέσμη κοινών αξιών, κυρίως τις δημοκρατικές αξίες, και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα είχε αντίπαλο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή γνωρίζει ότι η Ουάσιγκτον, όπως εκφράζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και το θείασό του, στοχεύει στην ευρωπαϊκή δημοκρατία με την στήριξη των ακροδεξιών εθνολαϊκιστικών κομμάτων και με την προώθηση ενός νέου τύπου συντηρητισμού που αγγίζει τα όρια του νεοφασισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή είναι η μία πτυχή. Και η δεύτερη πτυχή είναι αυτή την οποία μνημονεύσατε επίσης, ότι η διακυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί και προσωπικά ο ίδιος ο Τραμπ προσπαθεί να κλείσει τον πόλεμο, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναδεικνύοντας ως θριαμβευτή τον Βλαδίμηρο Πούτιν, τον πρόεδρο της Ρωσίας δηλαδή, από την κατάσταση του παρία και του εντελώς απομονωμένου στο παγκόσμιο σύστημα ως μέγαν ηγέτη με τον οποίο μπορεί να συμμαχήσει και να προωθήσει την ανατροπή της παγκόσμιας πολυμερούς τάξης και μιας νέας εντελώς κατάστασης και στο παγκόσμιο σύστημα και στο ευρωπαϊκό σύστημα.
Κύριε Ιωακημίδη, είναι δεικτικές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ότι για την ανακοίνωση των G7 όσον αφορά τα 3 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θέλει να μην υπάρχει ο χαρακτηρισμός ως επιθετικής δύναμης για τη Ρωσία. Δηλαδή, πράγμα πρωτοφανές. Όμως μπορεί ο Τραμπ να είναι σε ρόλο νέρωνα για το μεταπολεμικό διεθνές πλαίσιο και για τη Διεθνική Συμμαχία. Όμως υπάρχουν οι δυνατότητες για τη βίαιη ενηλικίωση της Ευρώπης με δεδομένες τις πολλές εσωτερικές αντιστάσεις που υπάρχουν πλέον σε επίπεδο κυβερνήσεων είτε αυτοδύναμων. Βλέπε Όρμπαν, βλέπε Φίτσκο στην Μολδαβία, είτε συμμαχικές σε πολλές όπου συμμετέχει η ακροδεξιά, αλλά και κυρίως με δεδομένη την κατάσταση του γιγαλογερμανικού άξονα που ήταν πάντα η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής διαδρομής και πορείας.
Προφανώς η Ευρώπη σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα διότι είναι βαθύτατα διχασμένη και νομίζω ότι το μνημονεύσατε. Με άλλα λόγια, εντός της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές και καθεστώτα και πολιτικά συστήματα τα οποία αποδέχονται τη λογική και τη φιλοσοφία Τραμπ. Δηλαδή υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τραμπισμός που εκφράζεται από τη Μελόνι, δηλαδή την Ιταλία, από τον Όρμπαν, την Ουγγαρία και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεύτερον, η ατμομηχανή του ευρωπαϊκού συστήματος, δηλαδή Γαλλία και Γερμανία, βρίσκονται επίσης σε μια παραλυτική κατάσταση σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση.
Μα γι' αυτό είναι και πολύ κρίσιμες οι μεθαυριανές εκλογές στην Γερμανία.
Στην Γερμανία, πριν, ναι. Ακριβώς. Αλλά και η Γαλλία ουσιαστικά είναι μια ακυβέρνητη πολιτεία.
Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2027, όπου ελπίζουμε να μην συμβεί το...
Ελπίζουμε να μην συμβεί το ακόμη χειρότερο, δηλαδή να ανέλθει στην Προεδρία η Μαρί Λεπέν. Mm-hmm. Επομένως βρίσκεται σε εξαιρετική δύσκολη στιγμή. Αλλά παρά τα αυτά, θα έλεγα ότι οι φιλοευρωπαϊκές προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις θα πρέπει να ανασυνταχθούν και να απαντήσουν σε αυτή την ιστορική στιγμή, διότι πράγματι βρισκόμαστε σε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο.
Προφανώς.
Και να απαντήσουν πρώτον αναγνωρίζοντας τα λάθη που έκανε μέχρι σήμερα η Ευρώπη με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση, και δεύτερον με μία κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα επίθεση βαθύτερης ενοποίησης. Με άλλα λόγια, η απάντηση στην πρόκληση Τραμπ και στην κατάρρευση της διατλαντικής σχέσης μπορεί να έρθει από την Ευρώπη πρώτα απ' όλα μέσα από τη βαθύτερη ενοποίηση. Βεβαίως αυτή είναι δύσκολη και ενδεχομένως ή μάλλον είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει με τη σύμπραξη όλων των κρατών μελών. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει με τη σύμπραξη της Ουγγαρίας λόγω χάρη ή της Σλοβακίας. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω η μόνη δυνατότητα είναι κάτι το οποίο άλλωστε το προβλέπουν και οι συνθήκες, να προχωρήσουμε με διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Δηλαδή με τους πρόθυμους εκείνους που θέλουν τη βαθύτερη ενοποίηση, που θέλουν τη διαφύλαξη του δημοκρατικού συστήματος, που θέλουν τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Επομένως, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ φιλόδοξα, η Ευρώπη δηλαδή, να σκεφτεί πολύ φιλόδοξα προκειμένου να βγει από αυτή την κατάσταση που απειλεί ουσιαστικά την επιβίωσή της.
Μάλιστα.
Διότι αν δεν μπορέσει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η ίδια η επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε κίνδυνο, διακυβεύεται. Ως εκ τούτου δεν έχει και πολύ σημαντικές ή άλλες επιλογές.
Μάλιστα. Τα θέματα της άμυνας, κύριο Ακημίδη, με αφορμή βέβαια και την Ουκρανία, αλλά και τις πιέσεις Τραμπ, έχουν έλθει στην επικαιρότητα και στην ευρωπαϊκή συζήτηση εδώ και καιρό και ήταν σημαντική η πρόσφατη εξαγγελία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προώθηση της εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών από τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι όμως αυτό αρκετό, δηλαδή κάθε κράτος, ωραία, να μην υπολογίζεται στο έλλειμμα τα ποσά που είναι άνω του 2% για την άμυνα, ή το μείζον είναι μια... σε εισαγωγικά ο όρος μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία καθώς και ο ευρωπαϊκός στρατός, αλλά ευρωπαϊκός στρατός με δεδομένο το ΝΑΤΟ πώς μπορεί να υπάρξει?
Πρώτον να σημειώσουμε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα ξεκίνησε εδώ και 30 χρόνια, δηλαδή από τη συνθήκη του Μάστριχτ. Πέρασε από την περίφημη δήλωση του Σαν Μαλό το 1998 και μέσα από σειρά των κειμένων, αλλά παρά τα αυτά ουσιαστικά
παρέμεινε κείμενα όμως
χαρτιά.
Όλα αυτά.
Ναι. Παρέμεινε στα χαρτιά. Επομένως αυτή τη στιγμή θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει πράξη. Και για να γίνει πράξη, το ένα σκέλος είναι η ενίσχυση των λεγόμενων στρατιωτικών ικανοτήτων. Προφανώς, αλλά αυτό από μόνο του, ορθώς το επισημαίνεται, δεν συνιστά ευρωπαϊκή άμυνα.
Ακριβώς.
Με άλλα λόγια, με τον Α ή Β τρόπο, η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις. Όχι κατά το πρότυπο των εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Όχι με την, κατά κάποιο τρόπο, αλλοτρίωση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά με τη δημιουργία ενός νέου πλέγματος, τα λεγόμενα μάχημες ομάδες, τα battle groups κτλ.
Mm-hmm.
Το είχε προτείνει ο Jean-Claude Juncker από το 2015, ο προηγούμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αυτή τη στιγμή το προτείνει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Όντως.
Αυτό θα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε συλλογικό επίπεδο, μαζί βεβαίως και με την εγγύηση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την ενίσχυση του επιχειρησιακού σκέλους της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή άμυνα είναι κάτι περισσότερο από την απλή ενίσχυση των πολεμικών βιομηχανιών για την παραγωγή όπλων. Είναι αναγκαία η παραγωγή όπλων, δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά από μόνη της δεν συνιστά ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα, ως προς την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους κανόνες τους δημοσιονομικούς, αυτό μπορεί να είναι μια σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση της άμυνας, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ορισμένα προβλήματα σε ορισμένες χώρες. Με άλλα λόγια, να αισθανθούν ότι είναι εντελώς ελεύθερες να δαπανούνε σε αμυντικά project, σε αμυντικές βιομηχανίες κτλ. Και επομένως να επιδεινώσουν χρέος ή να επιδεινώσουν ελλείμματα κτλ. Και σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει και
η
Ελλάδα.
Η αιχμή του δόρατος για όλα όσα συζητούσαμε πριν είναι το ουκρανικό φυσικά. Είδαμε αυτή την εβδομάδα αρκετές δηλώσεις, είδαμε και δύο συσκέψεις με διαφορετική σύνθεση κορυφής, ας το πούμε έτσι, υπό τον Μακρόν, και αναμένουμε να υπάρξουν και οι επίσημες τοποθετήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Όμως, καθώς άρχισε ήδη το στρίβιν δια του αραβόνος όσον αφορά πιθανή αποστολή στρατευμάτων επιτήρησης μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, τι θα επιτρέψουν οι εσωτερικοί συσχετισμοί, κύριε Ιωακημίδη, αλλά και οι στρατιωτικές δυνατότητες να πράξει η Ευρώπη πέραν των ωραίων δηλώσεων και ανακοινώσεων?
Πρώτα απ' όλα να σημειώσω ότι οι συναντήσεις Μακρόν, οι συνεδρίες δηλαδή που έγιναν στο Παρίσι και διαδικτυακά, πιστοποιούν το θεσμικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαφορετικός θεσμός που να μπορεί να λειτουργεί με κανόνες και με ένα συμφωνημένο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει κατά την δική μου ανάγνωση ότι η Ευρώπη μεταξύ των πολλών και άλλων έχει ανάγκη από ένα Συμβούλιο Ασφαλείας, περίπου όπως αυτό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά με διαφορετική σύνθεση και λειτουργία, ώστε να μπορεί να πάρει γρήγορες και αποφασιστικές, αν θέλετε, αποφάσεις, που να μην χρειάζεται να υπάρχουν αυτό το είδος τα διακυβερνητικά σχήματα που περισσότερο οξύνουν τις αντιθέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες εγγυήσεις και τα στρατεύματα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να στηρίξουν τις εγγυήσεις αυτές, προφανώς δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν όλες οι χώρες. Κάποιες διότι έχουν ιδεολογικές αντιθέσεις, κάποιες διότι έχουν πρακτικά προβλήματα. Αλλά πάντως η Ευρώπη από μόνη της αυτή τη στιγμή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να καλύψει τις στρατιωτικές ανάγκες για τη στήριξη των εγγυήσεων, εάν και εφόσον υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, πολύ απλά τα μαθηματικά στοιχεία δεν το επιτρέπουν, δεν βγαίνουν. Δεν έχει τις δυνατότητες. Παρά μόνο με τη συμβολή κάποιων άλλων χωρών, όπως είναι το Ηνωμένο Βασιλείο λόγω χάρη, ή όπως είναι της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη ενός έμψυχο υλικό από όλες τις χώρες μέλη της...
Κύριε Κιμπέδη, να σας διακόψω αυτό το σημείο, να δω το διάλογο που θα υπάρξει εγχωρίως στην περίπτωση που τα τουρκικά στρατεύματα είναι μεγάλο μέρος.
Εδώ έχετε δίκιο, διότι τίθεται και ένα γενικότερο πρόβλημα, εάν μου επιτρέπετε να το θίξω. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί ή μάλλον όπως έχει ξανανατραπεί το γεωπολιτικό περιβάλλον, διότι ο Τραμπ το ξαναανέτρεψε, έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Η Τουρκία είναι το μήλον της Έλδος, διεκδικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα διεκδικηθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη, όπου η Ελλάδα θα κληθεί να απαντήσει
και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία επίσης.
Και από την Ουκρανία και από την... Αυτό είναι η προέκταση, ξέρετε, αυτή
της
εμφαλότητας. Όπου η Ελλάδα θα κληθεί να απαντήσει σε διαφορετικού τύπου ερωτήματα, τα οποία δεν είναι και τόσο εύκολα για την απάντηση, αλλά πάντως η δική μου απάντηση είναι προφανής, ότι η ελληνική κατά κάποιο τρόπο... τα ελληνικά συμφέροντα μεγιστοποιούνται, εξυπηρετούνται, όπως θέλετε να το πείτε, με το να μπατάρει η Τουρκία ή να συνδεθεί ακόμη περισσότερο
με τη Δύση,
με την Ευρώπη
για την ακρίβεια,
διότι αμφιβάλλω πλέον αν υπάρχει Δύση.
Ναι. Βραχυπρόθεσμα βέβαια, έτσι, να μην είμαστε και κατηγορηματικοί όσον αφορά το μακροπρόθεσμο.
Κατηγορηματικοί δεν μπορούμε να είμαστε,
για τίποτα.
Μπορούμε να είμαστε τίποτα. Μακροχρονίως. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όλοι θα είμαστε νεκροί, όπως είπα.
Ναι. Θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα που λέει και η νεολαία. Κύριε Ιωακιμίδη, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Τη συζήτηση την είχε ανοίξει ο πρόεδρος Μακρόν με πολλές παρεμβάσεις του, που ρητορικά είναι εξαιρετικές. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει η πράξη και οι συσχετισμοί, για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη με δεδομένη τη λέλαπα Τραμπ, η στρατηγική αυτονομία ή η ενοποιητική της ορίμανση, όπως αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως, με παράλληλη πολύπλευρη προσπάθεια επιστροφής μεσοπρόθεσμα σε μια ανανεωμένη Διατλαντική Συμμαχία. Τι θέλω να πω, όπως συζητούσαμε και προηγουμένως, τα θέματα της άμυνας δεν είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά η Ευρώπη να γίνει ισχυρή. Είναι ένα project σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι? Άρα μήπως αντί για ρητορίες περί στρατηγικής αυτονομίας πρέπει ναι μεν να προωθηθεί η περαιτέρω ενοποίηση και σε επίπεδο άμυνας, αλλά παράλληλα να μην διαγραφεί η Διατλαντική Συμμαχία, δηλαδή η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όποτε αυτό βέβαια γίνει δυνατό, έτσι?
Κοιτάξτε τώρα την πολιτική ειρωνία γύρω από τη στρατηγική αυτονομία. Επιδιώκαμε στρατηγική αυτονομία κυρίως έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό ήταν το νόημα της εισήγησης, της πρότασης Μακρόν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ την παρεχώρησε στην Ευρώπη, τη στρατηγική αυτονομία.
Αλλά δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε.
Αλλά αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι έχουμε ανάγκη την Ευρώπη. Ότι δηλαδή η στρατηγική αυτονομία, όπως αρχικώς την εννοούσε ο πρόεδρος Μακρόν, μάλλον είναι μια πολύ προβληματική έννοια. Διότι αυτή τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «Δεν είναι πρώτη προτεραιότητά μου η ευρωπαϊκή άμυνα, εσείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να την αναλάβετε αυτονόμως», ουσιαστικά οι πάντες λένε ότι είναι απολύτως αναγκαία η στήριξη των ΗΠΑ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκέλος της πυρηνικής αποτροπής. Διότι αυτή τη στιγμή...
Και όχι μόνο της πυρηνικής αποτροπής.
Και όχι
δηλαδή
μόνο,
τα στρατεύματα αλλά... για την επιτήρηση μιας πιθανής συμφωνίας στο Ουκρανικό.
Ακριβώς. Και η Ουκρανία επιμένει και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι πρέπει να υπάρχει backstop από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η στρατηγική αυτονομία περισσότερο θα πρέπει να μεταγλωτίζεται ως βαθύτερη ενοποίηση. Νομίζω το είπατε κι εσείς. Mm-hmm. Με άλλα λόγια...
Το είπα ενοποιητική ορίμανση, τέλος πάντων. Το ίδιο είναι.
Ναι, η καλύτερη έκφραση, ενοποιητική ορίμανση. Με άλλα λόγια, εάν εννοούμε στρατηγική αυτονομία ότι λειτουργούμε με μία λογική αυτάρκειας, νομίζω ότι αυτό είναι και ανεύκτο, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, να μας οδηγήσει σε τέτοιου είδους καταστάσεις που να μην εξυπηρετούν ούτε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά ούτε και την παγκόσμια συνεργασία. Διότι οι εξαρτήσεις, οι οποίες είναι συμμετρικές, δεν είναι ασύμμετρες, είναι χρήσιμες παγκοσμίως. Δεν είναι, αν θέλετε, ζημιογόνες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και τη στρατηγική αυτονομία υπό το φως των νέων γεωπολιτικών δεδομένων που έχει δημιουργήσει η παρουσία Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μιας και αναφερθήκαμε ξανά στον Τραμπ, ούτως ή άλλως όλη η συζήτησή μας είναι κάτω από την βαριά σκιά του. Η πολιτική Τραμπ, κύριε Ιωακιμίδη, έναντι της Ρωσίας είναι ένα νέο μόναχο, όπως χαρακτηρίστηκε από ορισμένους, και εξηγήστε μας και εσείς τι σημαίνει το νέο μόναχο, ή μια νέα Γιάλτα? Τι από τα δύο κατά τη γνώμη σας, ή ένα συνδυασμός τους?
Είναι και τα δύο. Με άλλα λόγια, είναι ένα νέο μόναχο στο μέτρο που ουσιαστικά υπάρχει ένα ξεπούλημα της Ουκρανίας.
Διότι από τη στιγμή... Όπως υπήρξε για την Τσεχοσλοβακία επί Τσάμπερ,
για την Τσεχοσλοβακία
και Χίτλερ.
Στο Χίτλερ με τη συμφωνία Βρετανίας, Γαλλίας και τα λοιπά, και πανηγύριζε τότε ο Τσάπερλεν. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικώς ο πρόεδρος Τραμπ εκχώρησε εδάφη, όπως έγινε και στο Μόναχο τότε με την Τσεχοσλοβακία, εκχώρησε εδάφη στην Ρωσία πριν καν ξεκινήσει η ουσιαστική διαπραγμάτευση. Άρα είναι ένα μόναχο.
Αυτό ήταν το φοβερό, ειδικά ο Υπουργός Άμυνας που στο τσακ, ο νέος Υπουργός Άμυνας, δεν θυμάμαι το όνομα, που στο τσακ εγκρίθηκε η τοποθέτησή του από την Γερουσία, είπε ανοιχτά ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής εδαφών.
Ακριβώς.
Πριν καν συμβεί η συνάντηση στο Ριάντ μεταξύ των αντιπροσωπείων.
Ενώ η αφετηριακή θέση τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν
επιπλέον,
η πλήρης αποχώρηση.
Ακριβώς.
Όλων των ρωσικών στρατευμάτων.
Και επιπλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση ότι πρέπει να αποκλειστεί η είσοδος στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτά τα δύο βασικά τα εκχώρησε πριν
ξεκινήσουν
οι οποιασδήποτε συνομιλίες και διαπραγματεύσεις.
Και δεύτερον, είναι Γιάλτα, διότι ο στόχος Τραμπ είναι με συνεργασία με τον Πούτιν, με συμμαχία κατά κάποιο τρόπο με τη Ρωσία, να υπάρξει ο διαμοιρασμός του κόσμου σε σφαίρες επιρροής, ενδεχομένως και στο μέτρο που αυτό θα είναι δυνατό, με τη σύμπραξη και της Κίνας. Η Κίνα έχει μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη λογική, δεν είναι ακριβώς η ίδια.
Με τη σύμπραξη και της Κίνας, κύριε Ιωακημίδη, ή η προσπάθεια έχει να κάνει να γίνει προσπάθεια να αποκολληθεί η Ρωσία από την Κίνα.
Αυτή είναι μια επιδίωξη Τραμπ. Αλλά εάν αυτό δεν λειτουργήσει, διότι αυτό προϋποθέτει ότι συμπράττει και η Ρωσία στην αποκόλληση της από την Κίνα. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι εύκολο και δεν είναι επομένως και βέβαιο. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει τριμελή σύμπραξη. Δηλαδή, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα, παρά το γεγονός, όπως είπα, ότι η Κίνα δεν θέλει την πλήρη ανατροπή του πολυμερού συστήματος, η Κίνα, ενώ η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς αυτή τη στιγμή και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν την πλήρη ανατροπή του πολυμερού.
Είναι πραγματικά τραγελαφικό ότι εκεί έχουμε φτάσει. Η Κίνα να είναι έστω υποκριτικά υπέρ των διεθνών θεσμών που υπάρχουν, είτε είναι
κανόνων,
ο παγκόσμιος,
είτε
είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είτε είναι η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, μεθαύριο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Ελαίου των Δασμών, η Κίνα να εμφανίζεται ως υπερασπιστής αυτών των διεθνών θεσμών και η Αμερική που εγκατέστησε αυτούς τους θεσμούς μεταπολεμικά να τους κατεδαφίζει με τις πολιτικές
τρόπους. Ακριβώς. Βρισκόμαστε σε αυτό το εντελώς σχιζοφρενικό τοπίο. Αλλά εδώ βρισκόμαστε.
Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και βλέπουμε τις μέρες που έρχονται. Κύριε Ακημίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την δυσίωνη σε μεγάλο βαθμό συζήτησή μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, να είστε καλά.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο από τον Ομιλούδα και από Φωνούντα Θανάση Κυριακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
like a hip baby, you ain't treating me right. You go out every day and stay out late at night. You got to shake it up and go, baby.
Shake it up and go.
You got to shake it up and go.
Shake it up and go.
Good looking people show.